Hlustaðu og endurtaktu. Mánudagur. Þriðjudagur. Miðvikudagur. Fimmtudagur. Föstudagur. Laugardagur. Sunnudagur.